σήμερα οδηγούμε μια Cadillac από τα κεντρικά της General Motors στο Detroit μέχρι το στρατηγείο της Apple στην Καλιφόρνια και σταματάμε για μερικές προμήθειες σε κάποιο κατάστημα της Walmart. Αναρωτιόμαστε εάν τρεις εταιρείες μπορούν να περιγράψουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της αμερικανικής οικονομίας και ρωτάμε γι' αυτό τους Dead Kennedys, τον Bruce Springsteen και τους Violent Femme. Αναρωτιόμαστε επίσης εάν ο Steve Jobs ήταν ημίθεος ή έστω θεός και αν το να αναφέρεις το όνομά του επί Ματέο σε στέλνει απευθείας στην κόλαση της νεοφιλελεύθερης σκέψης. Συζητάμε δηλαδή για το δαγκωμένο μήλο της αμερικανικής οικονομίας. Οκτωβρίου 2011, ο Steve Jobs αφήνει τον μάταιο αλλά ενδιαφέροντα και σίγουρα μοναδικό ετούτο κόσμο. Λίγες μόλις ώρες μετά την αναγγελία του θανάτου του, ένα μήνυμα κάνει το γύρο του κόσμου μέσω του Facebook και του Twitter. Ο Steve Jobs, λέει, θα κάνει επανεκκίνηση σε 3 ημέρες. Ό,τι είχαν πει δηλαδή περίπου και για έναν άλλο κύριο πριν από 2 χιλιετίες. Η συγκεκριμένη φράση αποτελεί ίσως ένα έξυπνο μαύρο αστείο. Η σύγκριση όμως με τον Χριστό δεν είναι καθόλου για γέλια. Ενώ όλοι θα περίμεναν έναν απλό επικίδιο και μερικά λουλούδια, ο θάνατος του συνιδρυτή της Apple άρχισε να λαμβάνει τα χαρακτηριστικά θρησκευτικής ιεροτελεστίας. Άνθρωποι σε διάφορα σημεία του πλανήτη έστειναν πρόχειρα μνημεία έξω από τα καταστήματα της Apple, προσεύχονταν και άναβαν κεριά. Όπως έγραψε ο Nelson Jones στο βρετανικό περιοδικό New Statesman, εάν την ημέρα του θανάτου πληκτρολογούσες τις λέξεις Steve Jobs, Μεσσίας, θα σου έδινε πάνω από 500,000 αποτελέσματα στην Google. Το μόνο για το οποίο δεν είμαστε ακόμη σίγουροι ήταν εάν ο συνιδρυτής της Apple περπατούσε και στη θάλασσα. Ερώτημα το οποίο έθεταν παλαιότερα οι Violent Femme και για τον Ιησού. Του Steve Jobs λοιπόν πυροδοτεί μια σχεδόν θρησκευτικού τύπου ιστερία σε ολόκληρο τον πλανήτη. Τα προϊόντα της Apple βέβαια δεν περίμεναν να πεθάνει το αφεντικό τους για να αποκτήσουν λατρευτική αξία. Οι ουρές που σχημάτιζαν για ημέρες οι πελάτες έξω από τα καταστήματα της εταιρείας πριν από την κυκλοφορία κάθε νέου προϊόντος, ελάχιστα διαφέρουν από την αναμονή των πιστών κάθε θρησκείας και δόγματος έξω από τους τόπους λατρείας. Ούμπερτο Έκο άλλωστε το είχε πει από το 1994. Τα Μάκιντος, έλεγε, μπορούν να συγκριθούν με την πίστη των καθολικών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ένας ερευνητής του BBC διαπίστωσε ότι οι πιστοί πελάτες της Apple παρουσιάζουν την ίδια εγκεφαλική δραστηριότητα με τους πιστούς οποιασδήποτε θρησκείας. Να βεβαιωθεί, πήρε έναν από δάφτους, τους πελάτες, και τον έχωσε σε ένα μαγνητικό τομογράφο, δείχνοντάς του φωτογραφίες από προϊόντα της Apple. Και η υπεύθυνη του εξεταστικού κέντρου ήταν εκεί για να του εξηγήσει τι ακριβώς έβλεπε στην οθόνη.
Well, it's kind of interesting because we see quite amount of changes in the brain when he's actually looking at Apple products.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι παρατηρούμε έντονες αλλαγές στη δραστηριότητα του εγκεφάλου όταν κοιτάζει προϊόντα της Apple. Βλέπουμε πολύ έντονη δραστηριότητα στον οπτικό φλοιό, η οποία παρατηρείται μόνο σε ανθρώπους που συνδέονται συναισθηματικά με κάποιο αντικείμενο. Παρόμοια δραστηριότητα εμφανίζεται σε βαθιά θρησκευόμενους ανθρώπους όταν βλέπουν εκκλησιαστικές εικόνες. Ένας τρόπος να εξηγήσεις αυτά τα στοιχεία είναι να υποθέσεις ότι οι μεγάλες εταιρείες εκμεταλλεύονται και ενεργοποιούν τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που διαχειρίζονται και τα θρησκευτικά συναισθήματα.
My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV?
Και ενώ η Τζάνις Τσόπλιν έστελνε τη λίστα των αγορών της απευθείας στο Θεό, ο Μεσσίας της δικής μας ιστορίας επιβεβαίωνε με τα προϊόντα του κάτι που είχε πει πριν από μερικούς αιώνες ένας γενιοφόρος κύριος. Το προϊόν, έλεγε, γίνεται φετίχ και οι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων εκφράζονται, καθορίζονται και μεταλλάσσονται σε σχέσεις μεταξύ εμπορευμάτων. Ο Κάρολος Μάρξ βέβαια τα είπε ελαφρώς καλύτερα και όχι τόσο απλουστευτικά, αλλά υποθέτουμε δεν θέλετε να σας τα εξηγήσουμε τώρα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Προς το παρόν μπορούμε να συγκρατήσουμε ότι τα προϊόντα του Steve Jobs προκαλούν θρησκευτικού τύπου συναισθήματα στο πίμνιο της Apple και πως ο ίδιος εμφανιζόταν σαν μεσσίας της υψηλής τεχνολογίας. Έτσι ακριβώς άλλωστε τον είχε παρουσιάσει παλαιότερα και το περιοδικό Time, σαν τον Μωυσή να κρατά δύο iPad σαν τις πλάκες με τις 10 εντολές. Για την ιστορία, όσοι τόλμησαν να αμφισβητήσουν αυτές τις ημέρες την αγιοσύνη του εκλειπώντος, όπως έκανε προημερών ένας συντάκτης της εφημερίδας Το Βήμα, οδηγήθηκαν αυτομάτως στην πυρά της ιεράς εξέτασης. Ο συνάδελφος, επικαλούμενος ειδησιογραφικά πρακτορία, ανέφερε απλώς ότι οι συνθήκες εργασίας στην Apple δεν ήταν και οι καλύτερες. Λίγες ώρες αργότερα, η σελίδα του περιοδικού Athens Review of Books στο Facebook συνέκρινε Το Βήμα με το ριζοσπάστη, χαρακτήρισε το κείμενο νέο κομμουνιστικό παραλήρημα και ευχήθηκε ο συντάκτης του να απολυθεί και να πλένει τζάμια στα φανάρια. Δηλαδή, αν έβγαζε ανακοίνωση η Apple ή έστω η Αμερικανική Πρεσβεία, τι θα έλεγε? Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, το βήμα είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί ο Steve Jobs πράγματι δεν ήταν άγιος και η εταιρεία του δεν ήταν καθόλου καλή με τους υπαλλήλους της. Δεν αναφερόμαστε βέβαια στα στελέχη της Καλιφόρνιας και ούτε καν στους απλούς υπαλλήλους της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για τους Κινέζους εργάτες που κατασκευάζουν τα iPhone και τα iPad στα sweatshop της μετακομμουνιστικής Κίνας. Εκεί όπου η εργασία μετριέται σε λίτρα υδρότα. Και όταν αυτός ο υδρότας δεν επαρκεί, η μόνη λύση είναι η αυτοκτονία. Και ας την απαγορεύει το κόμμα. Τα εξηγούσε παλαιότερα ρεπορτάζ του Russia Today.
Protesters in Hong Kong have demonstrated outside a shop selling Apple products.
Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από κατάστημα της Apple στο Hong Kong, κατηγορώντας τον γίγαντα των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και τον προμηθευτή του για την πρόσφατη αύξηση αυτοκτονιών εργαζομένων. Οι συγκεντρωμένοι ζητούν καλύτερους ελέγχους των σωστικών εργασίας. 11 εργάτες αυτοκτόνησαν σε εργοστάσια που έφτιαχναν προϊόντα της εταιρείας και άλλοι 4 επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν.
It goes getting more money, they come with more problems. I used to be Mackin', but now I'm Steve Jobbins. See, you got two choices, you can stay broke or grind. Life is a bitch, and I'm just trying to open mine. Getting more money, they come with more problems, man. Used to be Mackin', but now I'm Steve Jobbins, man. Got two choices, you can stay broke or grind. Life is a bitch, and I'm just trying to open mine.
Τα πολλά χρήματα φέρνουν και προβλήματα, τραγουδά ο Φάμπολους. Παλιά, λέει, μας άρεσαν τα Mac, τώρα μας αρέσει ο Steve Jobs. Η ζωή είναι πουτάνα και αν δεν θερήσεις τον απέναντί σου, θα μείνεις για πάντα απένταρος. Βαριές hip-hop προσευχές για το μεσσία της ηλεκτρονικής εποχής. Y'all thirst, don't shoot back, bomb first. Get them gone first, let them fire arms first. Regardless of size, status, stuff them in that long hearse. I think I'm Malcolm X. Στα εργοστάσια που φτιάχνονται τα iPad και τα iPhone, λοιπόν, οι εργάτες αυτοκτονούσαν. Αλλά το να αναφέρεσαι σε αυτό ενδέχεται να σε οδηγήσει σε κομμουνιστικό παραλήρημα, όπως έλεγε και η Athens Review of Books. No booze and Cipriani's or that F1 racetrack. Good luck trying to. Γιατί αυτό που τελικά έχει σημασία είναι ότι η Apple αντιμετωπίζεται τα τελευταία χρόνια ως βιτρίνα της αμερικανικής βιομηχανίας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Ο Steve Jobs μπορεί να μην είναι ο αληθινός θεός, αλλά θεωρείται η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. Ένας έφηβος που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους και κατέληξε να μαθαίνει καλλιγραφία. Σκέτη καλλιγραφία. Μερικές δεκαετίες αργότερα έχει μετατραπεί σε είδωλο εκατομμυρίων άλλων πιτσιρικάδων που γράφουν γι' αυτόν τραγούδια για τον έρωτά τους με τα προϊόντα της Apple. This is a love song. I try not to be dramatic unless I have to, but I was at the Apple store picking out a MacBook, and on my way out, like, thanks for stopping by, and you walked in and you really caught my iPod, and I'm gonna put you on my playlist. I don't know what your name is, but you're going in my favorites. I got you in my eyesight, I hope you're here, 'cause I'ma turn the volume up and speak into your earbuds. I like your interface, it ain't a big deal. You got my heart spinning right around like a click wheel. And I was thinking we can shuffle through the interwebs and find the time for iMovies playing at the Cineplex. And girl, you know you made that Final Cut. And even MacBook Air ain't light enough to outweigh my heart, which is beating so rapid that I'm gonna have to track it with an iPod app. And I fell in love at the Apple Store. I never felt like that before. And I fell in love at the Apple Store. And I think I may come back for more. Ο Steve Jobs, στα χρόνια που υπηρέτησε την εταιρεία του, δημιούργησε σχέσεις αγάπης και μίσους με την Apple. Θα κερδίσει όμως την προσωπική του μάχη το 1984, όταν παρουσιάζει τον πρώτο υπολογιστή Macintosh. Η Apple ανέθεσε τότε στον σκηνοθέτη Ridley Scott να ετοιμάσει το διαφημιστικό σποτάκι, το οποίο στοίχισε 1,5 εκατομμύριο δολάρια και πήγαινε κάπως έτσι.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Ridley Scott σκέφτηκε να παίξει με το 1984 του Orwell και να απελευθερώσει τον κόσμο από τον μεγάλο αδερφό. Δυστυχώς, μερικές δεκαετίες αργότερα, η Apple θα κατηγορούνταν ότι είχε μετατραπεί η ίδια σε έναν ακόμη μεγάλο αδελφό. Όπως αποκάλυψε το περιοδικό Wired και η Wall Street Journal, τα iPhone συνέλεγαν πληροφορίες για το πού ακριβώς βρίσκεται ο χρήστης και τα καταχωρούσαν σε βάσεις δεδομένων. Ο μεγάλος αδερφός θα έρθει τελικά στην Καλιφόρνια και θα αναλάβουν να μας ενημερώσουν για αυτή την εξέλιξη οι Dead Kennedys. Καλιφόρνια, Uber Alles. I am Governor Jerry Brown. My arm smiles and never frowns. Soon I will be president. Try the power will sink away. I will be Sierra one day. I will command all of you. Your kids are meditating. Your kids are meditating in school. California, Uber Alles, California, Uber Alles, Uber Alles, California, Uber Alles. Βρισκόμαστε, τραγουδούν οι Dead Kennedys, στο 1984 και η μυστική αστυνομία ήρθε να πάρει τη μικρή ανιψούλα σου. Ξεκινώντας λοιπόν από ένα γκαράζ στην Καλιφόρνια, ο Steve Jobs, ο μεσσίας της ψηφιακής εποχής, θα μετατραπεί σε ένα νέο μεγάλο αδερφό. Αλλά, όπως θα γράψει και ο Guardian, θα μετατραπεί ταυτόχρονα και στο απόλυτο σύμβολο του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται όταν πεθαίνουν τα σύμβολα? Εάν η οικονομία είναι ισχυρή, απλώς τα αντικαθιστάς και η ζωή συνεχίζεται. Εάν όμως ο βασιλιάς είναι γυμνός, δύσκολα θα βρεις ένα νέο μεσσία να σώσει την αυτοκρατορία σου. Εσείς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα αναζητούμε την Apple του παρελθόντος και την βρίσκουμε στα εργοστάσια της General Motors. We'll be right back. Εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου αφήσαμε πίσω μας την Apple του μακαρίτη Steve Jobs με τη βεβαιότητα ότι ο πρώην συνιδρυτής της εταιρείας δεν θα κάνει reboot τις επόμενες ημέρες. Αναρωτιόμαστε αν η Apple αποτελεί την εταιρεία σύμβολο της σύγχρονης αμερικανικής οικονομίας και αν αυτό σημαίνει υγεία και μακροημέρευση ή άστα να πάνε στο διάολο. Επειδή πιστεύουμε, όπως πάντα, ότι ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να γυρίσεις στο παρελθόν, φεύγουμε αμέσως για τη δεκαετία του 50.
USA in your Chevrolet. America's asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. On a highway or a road along a levee, performance is sweeter, nothing can beat her. Life is completer in a Chevy. So make a date today to see the USA. See it in your Chevrolet.
Βρισκόμαστε στο 1953 και η Dinah Shore τραγουδά «See the USA in your Chevrolet». «Δες την Αμερική μέσα από τη Chevrolet σου». Τραγουδά για την τελευταία εκείνη την εποχή διαφημιστική καμπάνια της General Motors. Θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη διαφημιστικό σλόγγαν, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Η στίχη του τραγουδιού είναι η πεμπτουσία της μεταπολεμικής οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί ό,τι δεν κατάφερε ο Αδόλφος Χίτλερ με το σκαραβαίο της Volkswagen, το κατάφερε η Αμερική με την General Motors. America's asking you to call. Drive your Chevrolet through the USA. America's the greatest land of all. Το μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα στηριχθεί σε σημαντικό βαθμό στη βιομηχανική παραγωγή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. Και η Ουάσιγκτον δεν είναι αχάριστη.
Dwight D. Eisenhower, sincere and vigorous, a man in any cloth, soldier, educator or statesman.
Αν θυμάστε, βρισκόμαστε στο 1953 και όπως μας ενημερώνουν τα αμερικανικά επίκαιρα, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναλαμβάνει ο Dwight Eisenhower, ο στρατηγός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μόλις αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, καλείται φυσικά να επιλέξει τον νέο Υπουργό Άμυνας και διαλέγει τον πρόεδρο της General Motors, τον Charles Irwin Wilson. Προσοχή, μην τον μπερδέψετε με τον συνονόματό του, ο οποίος ήταν πρόεδρος της General Electric και έγινε υπουργός άμυνας επί προεδρίας Truman. Γιατί, ως γνωστόν, οι αμερικανικές κυβερνήσεις ξέρουν να ανταμείβουν τους ανθρώπους που τους βοήθησαν προσφέροντάς τους κυβερνητικές θέσεις. Στην Ελλάδα το κάνουμε μόνο με τους προέδρους της ΓΕΣΕ. Για να μην ξεφεύγουμε όμως, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ως Υπουργός Άμυνας, ο Wilson περνά από την καθιερωμένη Επιτροπή του Κογκρέσου και εκεί του θέτουν μια ελαφρώς ζόρικη ερώτηση. Τι θα κάνετε, κύριε Wilson, αν το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών έρθει σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της εταιρείας σας, τον ρωτάνε. Και αυτός, χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, τους απαντά: «Κύριοι, ό,τι είναι καλό για την General Motors, είναι καλό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Παραδόξως, ο κύριος Wilson έχει απόλυτο δίκιο, γιατί η General Motors, όπως είπαμε, δεν είναι απλώς μια εταιρεία. Είναι το σύμβολο της φιλελεύθερης οικονομικής ανάπτυξης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το σύμβολο των λαμπρότερων ημερών που θα ζήσει η οικονομία της Δύσης μετά τη βιομηχανική επανάσταση. Ούτως ή άλλως ήταν οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έδιναν πάντα το στίγμα της παραγωγής αλλά και της κατανάλωσης στα τελευταία οικονομικά συστήματα που γνώρισε η ανθρωπότητα. There's one car that takes you anywhere you want to go. The Model T. Here's how they put them together at the Highland Park plant. Οι αλυσίδες παραγωγής που χρησιμοποιούσε η Ford για το μοντέλο TAF, όπως μας εξηγούσε ένα σπάνιο διαφημιστικό της δεκαετίας του 20, μας έδωσαν τον φορντισμό. Αργότερα, όταν η Toyota προτείνει ένα νέο μοντέλο με αυτόνομα τμήματα παραγωγής και συλλογική ευθύνη των υπαλλήλων, αποκτούμε τον τοιωτισμό και ούτω καθεξής. Η Αμερική του 50 και του 60 λοιπόν δημιουργεί το μικροαστικό όνειρο της απόκτησης ενός αυτοκινήτου. Και αυτό το όνειρο γίνεται κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν χρήματα για να μπορούν να αγοράζουν τα αυτοκίνητα που βλέπουν στις διαφημίσεις. All the stories I wrote were true, because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado.
its arid western one, in the state line of core Utah.
Όλα χωράνε πλέον σε ένα μεταλλικό αμάξωμα με τέσσερις ρόδες. Ακόμη και ο αντικομφορμισμός της Αμερικής θα χωρέσει μέσα σε αυτό το μεταλλικό κουτί. Ο Τζακ Κέρουακ, τον οποίο ακούμε εδώ, θα προσπαθήσει να αμφισβητήσει το αμερικανικό όνειρο μέσα στα αυτοκίνητα της General Motors. Αυτοκίνητα που ταξιδεύουν στον περίφημο Route 66. Μικροδιάλειμμα και επιστροφή στον αυτοκινητόδρομο του δικού μας μικροαστισμού. Jack, take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip? Ο Τσακ Μπέρι ταξιδεύει στον διαπολιτιακό αυτοκινητόδρομο 66. Ταξιδεύει στο ασφαλτοστρωμένο αμερικανικό όνειρο. Ταξιδεύει στην φιλελεύθερη ιδεολογία που στήριξε την εκρηκτική μεταπολεμική ανάπτυξη. Για να φτάσει όμως η General Motors στην επιτυχία, χρειάστηκε καταρχήν έναν παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος ισοπαίδωσε την ευρωπαϊκή οικονομία. Πριν από αυτό, χρειάστηκε να δημιουργήσει τα δικά της sweatshop, τις μονάδες παραγωγής υπεραξίας.
Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man?
Ο Γουντι Γκάθρι αναρωτιέται εάν έχεις δει τον Vigilante Man. Σε ελεύθερη απόδοση, την πολιτοφυλακή, τις ομάδες ενόπλων που χρησιμοποιούσαν οι μεγάλες εταιρείες στη δεκαετία του 30 για να σπάνε τις απεργίες.
What is a vigilante man? Tell me what is a vigilante.
Και μία από αυτές τις απεργίες που άλλαξαν για πάντα την αμερικανική οικονομία έγινε στα εργοστάσια της General Motors, στο Flint του Μίτσιγκαν, το 1936. Για 6 εβδομάδες οι εργαζόμενοι κρατούσαν τα εργοστάσια υποκατάληψη με συνεχείς συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία επιτίθενταν με δακρυγόνα και γκλόμπς. Και όταν έφευγε η αστυνομία, ερχόταν η Μαύρη Λεγιώνα, ομάδες τραμπούκων με όπλα και λωστούς στο πρότυπο της Ku Klux Klan, οι οποίοι εργάζονταν για λογαριασμό της General Motors. Έχει έρθει όμως η σειρά του Bruce Springsteen να πάρει το μικρόφωνο από τον Woody Guthrie και να τραγουδήσει το δικό του Vigilante Man. Οι εργαζόμενοι στη General Motors θα κερδίσουν τελικά την απεργία και θα αλλάξουν για πάντα τις εργασιακές σχέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργούνται έτσι τα πρώτα μεγάλα συνδικάτα εθνικής εμβέλειας, ενώ κερδίζεται το δικαίωμα στις συλλογικές συμβάσεις. Δικαίωμα το οποίο οι εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται σήμερα να διεκδικήσουν και πάλι από τον πρόεδρο Ομπάμα. Τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος γύρισε τη χώρα μόλις 75 χρόνια πίσω. Γιατί στην Ελλάδα, που οι συλλογικές συμβάσεις ίσχυαν από το 1914, το Πασόκ έφερε τη χώρα 97 χρόνια πίσω. Η General Motors, λοιπόν, θα συνδέσει το όνομά της με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας αλλά και του εργατικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες για σχεδόν έναν αιώνα. Μόνο που κάπου εδώ προκύπτει και ένα μικρό ερώτημα. Εάν ό,τι είναι καλό για την General Motors είναι καλό και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα πρέπει να ισχύει και το αντίθετο? Ότι είναι κακό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα είναι κακό και για την General Motors?
Let's be completely honest. No company wants to go through this. But we're not witnessing the end of the American car. We're witnessing the rebirth of the American car. General Motors needs to start over in order to get stronger.
Το καλοκαίρι του 2009, η εταιρεία που εκπροσωπούσε την οικονομική ισχύ της υπερδύναμης ανακοινώνει με διαφημιστικά μηνύματά της ότι θα πρέπει να αναδιαρθρώσει τα χρέη της για να μην καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Και ο μόνος τρόπος για να διασωθεί είναι να παρέμβει το κράτος και να της χαρίσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια.
We are acting as reluctant shareholders.
Θεωρητικά, ο πρόεδρος Ομπάμα προσφέρει στους πολίτες το 60% της εταιρείας, το οποίο εθνικοποιείται. Πρακτικά, οι φορολογούμενοι για άλλη μια φορά εθνικοποιούν τις ζημιές και ιδιωτικοποιούν τα κέρδη. Ο πρόεδρος Ομπάμα, έγραφε τότε η Frankfurter Allgemeine Zeitung, ξαναγράφει τους κανόνες του αμερικανικού καπιταλισμού. Πολύ πιο εύστοχο στα σχόλιά του ο Βρετανός αναλυτής Timothy Garton Ash, αφού ευχόταν ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της General Motors, υποστήριζε ότι μαζί με την εταιρεία κατέρεε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ο ιστορικός θρίαμβος του ψυχρού πολέμου. Πιο απλά, ο Timothy Garton Ash έλεγε ευγενικά στην Ουάσιγκτον ότι εκείνες τις εξυπνάδες για το τέλος της ιστορίας και την απόλυτη κυριαρχία του οικονομικού του συστήματος καλά θα έκαναν να τις ξεχάσουν. Για μια στιγμή όμως θα σκεφτεί ο παρατηρητικός πλην ελαφρώς αφελής παρατηρητής. Μπορεί η General Motors να αποτελεί μια σκιά του παρελθόντος της, αλλά η Αμερική έχει την Apple ως νέο σύμβολο. Μπορεί βέβαια να χρησιμοποιεί εργάτες σε συνθήκες μισθωτής σκλαβιάς στην Κίνα, αλλά δείχνει να τα καταφέρνει μια χαρά. Κάτι το οποίο δεν είναι απόλυτα ψέμα, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση με την αλήθεια. Η Apple μαζί με μεγαθύρια όπως η Facebook, η Google και η Amazon αποτελούν πραγματικά ένα από τα πιο δυναμικά τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και στις καλύτερες στιγμές τους, οι εταιρείες αυτές απασχολούσαν αθρηστικά περίπου 130.000 υπαλλήλους. Ό,τι απασχολούσε δηλαδή η General Motors μόνη της τη δεκαετία του 80. Εάν όμως τα μεγαθύρια της αυτοκινητοβιομηχανίας εξαφανίζονται και οι γίγαντες της πληροφορικής και του ίντερνετ δεν μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, ποια εταιρεία θα συμβολήσει τελικά την Αμερική του 21ου αιώνα? Ιησούς, τραγουδούν οι Smile Empty Souls, είναι διευθυντής στα Walmart. Το τραγούδι είναι μια αισχρή Αμερικανιά, εξηγεί όμως που πραγματικά χτυπά η καρδιά της Αμερικανικής οικονομίας, σε ένα σούπερ μάρκετ. Jesus is the manager and wants Όπως έγραψε ο Πέτρος Παπακοσταντίνου στο βιβλίο του «Επιστροφή στο μέλλον», η Walmart είναι πλέον το πραγματικό σύμβολο της νέας αμερικανικής οικονομίας. Τα καλά νέα είναι ότι η συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ απασχολεί περίπου το 2% του αμερικανικού εργατικού δυναμικού. Τα κακά νέα είναι ότι οι υπάλληλοι σε αυτά τα σούπερ μάρκετ αμείβονται με 6 ή 7 δολάρια την ώρα. Και το ακόμη χειρότερο είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι μέσω του αμερικανικού φορολογικού συστήματος καταλήγουν να πρημοδοτούν την Walmart. Τα εξηγούσε η Κάρι Μπρανκ από την οργάνωση Jobs with Justice.
We're giving Walmart tens of thousands of dollars, hundreds of thousands of dollars in tax breaks.
Μόνο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης δίνουμε φοροαπαλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων στην Walmart. Από την πλευρά της, η εταιρεία προσφέρει θέσεις εργασίας για 6, 7 ή 8 δολάρια την ώρα χωρίς κανένα επίδομα. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα χρειαστούν και πάλι τη βοήθεια του κράτους για τις ιατροφαρμακευτικές τους ανάγκες.
Πριν από μερικούς μήνες, μια ομάδα εργαζομένων έθεσε αυτά τα ζητήματα στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, William Dudley. Οι μισθοί μας, του είπε, πέφτουν, ενώ οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται συνεχώς. Και αυτός απάντησε ότι οι εργαζόμενοι απλώς δεν κατανοούν τη λογική των τιμών. Γιατί μπορεί, είπε, οι τιμές των τροφίμων να έχουν αυξηθεί, αλλά την ίδια περίοδο μπορείς να αγοράσεις ένα iPad 2 με διπλάσιες δυνατότητες στην τιμή ενός iPad 1. Ήταν ίσως το δεύτερο καλύτερο σχόλιο για τη φτώχεια που έχει ακουστεί στον πλανήτη από τη στιγμή που η Μαρία Αντουανέτα αναρωτήθηκε γιατί οι υπηκοοί της δεν τρώνε παντεσπάνι όταν τους τελειώνει το ψωμί. She keeps them away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time, an invitation you can't take. Ευτυχώς για την Μαρία Αντουανέτα θα τη θυμηθούν οι Queen στο τραγούδι τους Killer Queen, γιατί διαφορετικά θα πήγαινε άκλαυτη. Για την ιστορία, ενώ η φράση του William Dudley για τα iPad είναι απόλυτα ακριβής, για τη Μαρία Αντουανέτα υπάρχουν μερικές αμφιβολίες. Ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η ίδια δεν είπε ποτέ κάτι σχετικό με παντεσπάνι και πως όλα τα έβγαλε από το μυαλό του ο Ζαν-Ζακ Ρουσό. Σε κάθε περίπτωση, η Μαρία με αυτά και με αυτά το έχασε το κεφάλι της, γιατί η γυναίκα του βασιλιά δεν αρκεί να είναι τίμια. Πρέπει που και που να ταΐζει και τα κορόιδα από κάτω. Η αμερικανική οικονομία, λοιπόν, για να επανέλθουμε και να κλείσουμε την ιστορία μας, σταμάτησε να παράγει αυτοκίνητα και άρχισε να παράγει iPhone και iPad στην Κίνα, τα οποία δεν μπορούν να αγοράσουν οι Αμερικανοί πολίτες γιατί δουλεύουν στα Walmart. Και ίσως κανένας δεν κατάφερε να συνοψίσει με μεγαλύτερη επάρκεια την παρακμή της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας από εκείνο το ανέκδοτο που άρχισε να κυκλοφορεί στο ίντερνετ λίγο μετά το θάνατο του Steve Jobs. Πριν από 10 χρόνια, έλεγε, είχαμε τον Steve Jobs, τον Bob Hope και τον Johnny Cash. Now we have no Jobs, no Hope, no Cash. Σε ελεύθερη απόδοση, ο Στίβο Δουλειάς, ο Μπόμπο Ελπίδας και ο Τζόνις ο Μετρητάς δεν ζουν πια εδώ. Και αν το σκεφτείτε με λίγο περισσότερη φαντασία, θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα λογοπαίγνιο με επίθετα. Ο Bob Hope ήταν ο εθνικός διασκεδαστής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τον Πόλεμο του Βιετνάμ. Ο διασκεδαστής μιας στρατιωτικής μηχανής που τώρα βαλτώνει στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Ο Steve Jobs ήταν μαζί με τον Bill Gates ο βασικότερος εκπρόσωπος της Αμερικανικής Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας, η οποία θα κυριαρχούσε στον πλανήτη. Πριν δηλαδή οι Κινέζοι και οι Ίνδοι αποφασίσουν ότι μπορούν και αυτοί να φτιάχνουν υπολογιστές και όμορφες πλακέτες. Όσο για τον Τζόνι Κας, ήταν η πολιτισμική ψυχή μιας συντηρητικής αλλά και ενίοτε ανυπότακτης Αμερικής. Μιας ψυχής που δεν ζει πια εδώ.
Is it getting better? Or do you feel the same?
Εμείς όμως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. One life when it's one need in the night. One love we get to share it. It leaves you baby if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood. One life, you've got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One life.